Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք Երևանը պատրաստ է կատարել Բաքվի հերթական պահանջները քաղաքական դաշտն արձագանքում է Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հարցազրույցին։ Ապօրինի ծագման գույքը հատիկ առ հատիկ վերադարձնելու վարչապետի խոստման ֆոնին հակակոռուպցիոն դատարանը բեկանում է գործարար Սամվել Մայրապետյանի դեմ կայացված վճիռը։ 6 մարսպետ 6 տարում Շիրակի մարսպետարանի աշխատակիցներն այսօր ծանոթացան մարզին նոր ղեկավարի հետ։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև միջազգային զարգացումներին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորումը շարունակվում է կենսական նշանակություն ունեցող ոլորտ մնալ Վաշինգտոնի եւ անձամբ պետքարտուղարի համար ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը, հավելելով, որ կշարունակեն աշխատել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ մինչեւ իրենց պաշտոնավարման վերջին օրը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը այսօր ընդունել է Թուրքիայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատարության պատվիրակությանը։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, քննարկվել են ռազմական համագործակցությանն ու տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Թուրք զինվորականների պատվիրակությունը մի քանի օր է Բաքվում է հանդիպումներ է ունեցել ադրբեջանցի բարձրաստիճան զինվորականների հետ, քննարկել ադրբեջանի բանակում Թուրքիայի զինված ուժերի մոդելի ներդրման արդյունքները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 5-7 օրը հայտարարել է, որ թույլ չի տա Ռուսաստանին օգուտ քաղել Ուկրաինայի տարածքով գազի տարանցումից, բացառելով նաև այդ գազը ադրբեջանականի անվան տակ Եվրոպա առաքելու առաջարկվող սխեմաները։ Չնայած պատերազմին Մոսկվան շարունակում է Ուկրաինայով գազ մատակարարել դեպի Եվրոպա 2019 թվականին կնքված պայմանագրի շրջանակներում։ Կիևը արդեն հայտարարել է, որ չի երկարաձգելու այդ համաձայնագիրը, երբ այն ավարտվի 2024 թվականի վերջին, բայց քանի որ Եվրամիության մի քանի երկրներ դեռ ռուսական գազ են ստանում, վերջին ամիսներին առաջարկներ են հայտ եկել նույն ենթակառուցվածքներով ադրբեջանի կողմից գազի հնարավոր վաճառքի կամ առաքման վերաբերյալ։ Առանց ուղղակիորեն երկրի անունը տալու, Զելենսկին 5-7 օրը բացառել է նման սխեման։ Վրաստանի իշխանությունները Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Ալեն Բերսեին խոստացել են փոփոխություններ կատարել օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքում, հաղորդում է Էխո Կովկազան։ Բերսեն ասել է, որ այդ նպատակով աշխատանքային խումբ կստեղծվի այս տարվա մայիսին, վրացական երազանքը ընդունեց օտարերկրյա գործակալի օրենքը, որը ըստ քննադատների վկայում է Թբիլիսիի մոսկովյան ուղու մասին։ Սրանք էին ժամի նորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Տարվա ավարտին մոտ 10 օր է մնացել, սակայն այժմ արդեն կարելի է արձանագրել, չնայած անցած 12 ամիսներին Հայաստանի իշխանական շրջանակներից պարբերաբար հնչող լավատեսական հայտարարություններին 2024 թվականը ևս չդարձավ այն տարին, երբ Երևանն ու Բաքուն խաղաղության պայմանագիր ստորագրեցին։ Ադրբեջանական կողմը շարունակում է տարատեսակ պահանջներ ներկայացնել խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն ուղղակիորեն շահկապելով դրանց կատարման այդ։ Դա ևս մեկ անգամ պարզ դարձավ 2 օր առաջ Իլհամ Ալիևի ռուսական լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցից հետո։ Դրա հեռարձակման հաջորդ օրը Հայաստանի վարչապետը հանդես եկավ պատասխան հարցազրույցով, որի էությունը մեկ տողով կարելի է հետևյալ կերպ բնութագրել։ Ադրբեջանի պահանջների մի մասը Երևանը պատրաստ է կատարել, սակայն հստակ երաշխիքների դեպքում։ Աստի Գևեդևյանն է ներկայացնում Փաշինյանի հարցազրույցին հետևած արձագանքները։
Փորձում են Ադրբեջանին արած զիջումները հայկական հասարակությանը ներկայացնել որպես Հայաստանի կողմից ձեռքբերում։
Չկա բանակցություն հավասարը հավասարի հետ, կա պարտադրանք Ադրբեջանի, համաձայնություն Հայաստանի իշխանության կողմից։ Խորհրդարանական ընդդիմության կարծիքն է նախորդ 2 օրերին Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին ու դրանց Հայաստանի վարչապետի արձագանքին։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանն էլ չհերքեց հայ-ադրբեջանական սահմանին երրորդ ուժեր չտեղակայելու կետը խաղաղության պայմանագրի 2 չհամաձայնեցված հարցերից մեկն է։ Մյուսը կողմերից հնչող հայտարարությունների համաձայն միմյանց նկատմամբ միջազգային հայցերից հրաժարվելու դրույթն է։ Արմենպրեսին տված հարցազրույցում Փաշինյանն ընդհանուր գծերով ներկայացրեց Երևանի դիրքորոշումը, երկու դեպքում էլ ըստ էության գաղափարը ընդունելի համարելով։ Ասել էր, միմյանց դեմ ներկայացված հայցերի հետ քաշումը տրամաբանական է երկխաղաղության պայմանագիրը ստորագրվում, բայց նաև շեշտել, միջազգային այդյաններ հասած անհատական հումանիտար խնդիրները երկողմ ձևաչափով լուծելու հեռանկար պետք է լինի։ Արդյոք խոսքն այս դեպքում Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների մասին է, որոնց վերաբերյալ ևս միջազգային հայց կա, չբացահայտեց։ Փաշինյանն ավելի հստակ խոսեց սահմանին երրորդ երկրների ուժեր չտեղակայելու դրույթի մասին։ Հայաստանի առաջարկն է, որ այն տարածվի Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի սահմանազատված հատվածների վրա։
Եվրոդիտորները, որոնք եկել են, սահմանապահ չեն, որ ասում են, այնտեղ, որտեղ սահմանը սահմանազատված է, այդտեղից հետ հանենք դիտորդներին։ Իրենք սահմանապահ չեն, իրենք դիտարկում են ամբողջ սահմանի երկայնքով ինչ է տեղի ունենում, և չկա որևէ խելամիտ բացատրություն, թե ինչի սահմանազատված հատվածում կարող է էսկալացիա չլինի, իսկ մնացած հատվածներում կարող է էսկալացիա լինի։
Ադրբեջանին խիստ նյարդայնացնում է մոտ 2 տարի Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը։ Ալիևը վերջին հարցազրույցում անգամ նրանց ՆԱՏՕ-ի ենթակառուցված կանվանեց։ Ալիևը նաև պահանջներ ուներ խաղաղության բանակցությունների սեղանին չքննարկվող հարցերի մասին։ Անհամատեղելի էր համարել Հայաստանի ռազմական գնումներն ու պայմանագրի ստորագրումը, կրկին պահանջել Հայաստանի սահմանադրությունից հանել անկախության հրճակագիրը, որը ըստ նրա տարածքային պահանջներ է պարունակում Ադրբեջանի նկատմամբ, լուծարել Մինսկի խումբը։ Փաստարկն էլ հետևյալն է. Եթե Հայաստանը Ղարաբաղը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս, իսկ Մինսկի խումբը Ղարաբաղյան հարցի լուծման համար էր ստեղծվել, ինչի համար է այն պետք։ Վարչապետ Փաշինյանը երեկվա հարցազրույցում վերջին գաղափարը կառուցողական էր համարել, միաժամանակ շեշտել Երևանն ուզում է համոզվել, որ Ադրբեջանն էլ արևմտյան Ադրբեջան խոսույթով տարածքային պահանջներ չունի Հայաստանի նկատմամբ։
Ադրբեջանը ձեռքը խփեց սեղանին, ասեց, այդ 4 գյուղերի մեն դուրս եկեք, ափալ-թափալ վազելով դուրս եկան, բայց գոնե մի 100 մետր էլ թող Ադրբեջանի զավթաս տարածքներից հետ բերեր։ Հիմա ասմատեսեք ձեռք բերում։ Նույնն է Մինսկի խմբի ամնախագաների ինստիտուտը։ Եթե Փաշինյան դու կարծում ես, որ այդ ինստիտուտի գոյությունը իմաստ չունի, դու նախաձեռնությամբ հանդես գայիր, Ադրբեջանը պահանջեց, դու համաձայնվեցիր, հիմա եկել ասում ես, հաճի իմաստ չունի։ Ստեղ մենք Լեոյի խոսքերով հայրենիք չենք ստանալու, այլ գերեզման։ Դա է Ադրբեջանի ուզածը, իսկ Փաշինյանը փոխանակ բանակցությունների սեղանին Հայաստանի շահերը պաշտպանի, այնտեղ վիզը ծռում, ասում է, դե լավ, գալիս է ստեղ, փորձում է համոզել ժողովրդին, որ չէ, դա դրական քայլը։
Նախորդ շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ Facebook-յան մի գրառմամբ, որում խոստացավ այսուհետ հատիկ առ հատիկ ներկայացնել Ապորինի ձեռքբերված այն գույքը, որ վերադարձվել է պետությանը։ Վարչապետի այս խոստումից ուղիղ մեկ շաբաթ անց, սակայն հայ հանրությունը միանգամայն այլ զարգացման ականատեսը դարձավ։ Հակակոռուպցիոն վերաքննիչ դատարանը որոշեց բեկանել առաջին դատարանի Ատյանի վճիռը, որով հայտնի գործարար Սամվել Մայրապետյանից և նրան պատկանող ընկերություններից մեկի տնօրինից պետք է ավելի քան 5 միլիարդ դրամ բռնագանձվեր ավելի քան 20 տարի առաջ չմուծված հարկերի դիմաց։ Գործարարի և նրա ենթակայի դեմ վճիռը կայացվել էր այս տարվա ապրիլին, և դրա հրապարակումից անմիջապես հետո այժմ Գերմանիայում գտնվող Մայրապետյանը հայտարարել էր մեջբերում. Իրավաբանության հետ կապ չունեցող այս գործընթացը ծայրից ծայր անօրինական է։ Այժմ պարզվում է, որ վերաքննիչ դատարանում ևս ապրիլին կայացված վճիռի հետ լուրջ խնդիրներ են տեսել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ռոբերտ Քոչարյանի մտերիմ գործարար Սամվել Մայրապետյանի գործով դատախազությունը վճռաբեկ է դիմել համաձայն չեն վերաքննիչ դատարանի որոշման հետ, որը բեկանել է հետախուզվող գործարարից ավելի քան 4 միլիարդ դրամ գանձելու վճիռը։ Ամիսներ առաջ ապրիլին հակակոռուպցիոն դատարանը հաստատված էր համարել դատախազության կասկածները, որ 18 տարի առաջ Քոչարյանի օրոք նրա մտերիմ գործարարը մայրաքաղաքի սրտում կառուցած նորակառույցի բնակարաների քառակուսի մետրը վաճառել է ոչ ավել ոչ պակաս 66,000 դրամով։
Սամվել Մայրապետյանը Գլոբալ ՍՊ-ի գործադիր տնօրեն Գագիկ Հակոբյանի միջոցով կազմակերպել է Երևան քաղաքի Տերյան 66 հասցեի բնակարանների շուկայական արժեքները առողջարկի պայմանագրերում էականորեն ցածր գներով նշելը եւ այդպիսով առանձնապես խոշոր չափերով հարկ վճարելուց խուսափելը։ Ստացված տվյալների համաձայն 2006 թվականի դրությամբ այդ նույն բնակարանների կամ ոչ բնակելի տարածքների շուկայական արժեքները էականորեն ավելի բարձր են եղել։ Այդպիսով ԶԱՎԿ-ի մասին որ Սամվել Մարեպեցյանի գործողությունները նպատակաուղված են եղել հարկ վճարելուց խուսափել։
Գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության դատախազ Ֆիլիանա Բելույանն էր ազատությանը պատմել իրենց այս բացահայտման մասին։ Իրավապահները պնդում էին, որ 141 գույք, այդ թվում ավտոկայանատեղիներու ոչ բնակելի տարածքներ վաճառելիս Մայրապետյանը կեղծել է պայմանագրերը, դրանցում շուկայականից 11 անգամ էժան թիվ են նշել, բայց իրականում այդ բնակարաններն ու տարածքներն ավելի թանկ գնով են վաճառել, սահարել են, որ քիչ հարկ վճարեն, այդպիսով պետությանը մեծ վնաս են հասցրել։
Ավելացված արժեքի հարկ եւ շահութարկի գումար, ըստ էության Մայրապետյանը Հայրապետյանը ներկայացրել է համապատասխան հաշվարկները, բայց ներկայացրել է ավելի ցածր։ Հարկային պարտավորությունը ցուցաբերել է, ստացվում է, որ ինքը ավելացված արժեքի հարկի գծով եւ շահույթ հարկի գծով ներկայացրել է շատ քիչ հաշվարկներ, շատ քիչ հարկեր, սակայն իրականում դրանք պետք է ավելի լինեին։
Մայրապետյանը հերքել է այս պնդումները, բայց հիմա վերաքնիչ դատարանը արձանագրել է, որ առաջին Ատյանի դատարանը նրան ու նրա նախկին աշխատակցին հնարավորություն չի տվել ապացույցներ ներկայացնել, վկաներ բերել։ Մի խոսքով վերաքնիչը գտել է, որ խախտվել է նրանց արդար դատաքննության իրավունքը։ Մայրապետյանի փաստաբանները հրաժարվեցին հարցազրույցից, իսկ աշխատակցի փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանն էլ մանրամասներ չհայտնեց, միայն նշեց, որ դատավոր Կարապետ Բադալյանն իսկապես թույլ չի տվել, որ ապացույցներ ու վկաներ բերեն դատարան։
Մենք առաջացանում Կարապետ Բադալյանի մոտ բազմիցս ասել ենք, որ քննությունը սխալ է անում։ Իրան թվում էր, որ ինքը քննությունը ճիշտ է անում, բայց փաստորեն մեզ է ճիշտ թվում, որ քննությունը սխալ է անում։ Այսինքն ապացույցները չի հետազոտել, միջնորդություններ են ներկայացրել մեր կողմից, վկաներ լսելու մերժվել են, որովհետև պրոբլեմ են ունենալու, դատականակ չեն կարողանալու կայացնել։
Դատական գործի նյութերում ի դեպ նշվում է, որ 2006 թվականին այս շենքում բնակարաններ են գնել նախկին իշխանավորներն ու նրանց հարազատները, օրինակ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դուստրը, երկրորդ նախագահի որդին, ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի որդիները, Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը, Քոչարյանի իշխանության տարիներին Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնը զբաղեցրած Նարեկ Սարգսյանն ու այլոք, Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության տարիներին շինարարական բիզնես ծավալած Մայրապետյանը, Մեղադրյալի աթորինը 2018 թվականից, իրավապահները նրան մեղադրում են Քոչարյանի օկտին գործարար Սիլվա Համբարձումյանից մոտ $3 million կաշառք ստանալու, ինչպես նաև նախկին նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորգյանի կողմից հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերի կաշառքի գումարն օրինականացնելու օժանդակելու համար։ Մեղքը չընդունող 64-ամյա Մայրապետյանը 2019 թվականին առողջական խնդիրների պատճառով տեղափոխվեց Գերմանիա ու չվերադարձավ, այժմ հետախուզվում է։
Պաշտոնական վիճակագրությունն անգամ զուտ կենցաղային դիտարկումները վկայում են, վերջին տարիներին Հայաստանում թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը կտրուկ աճ է արձանագրել։ Թմրանյութերի վաճառքով զբաղվող տելեգրամալիքների գովազդ շենքերի պատերին թմրանյութերի մաքսանենգության բացահայտված դեպքերի մասին պարբերաբար տարածվող հաղորդագրություններ, ի վերջո քաղաքական դաշտում թմրանյութերի շուրջ սկանդալներ, հիշենք, թե կուզ Գյումրիի ավականու ԿՊԱ-ական անդամների կամ Արագածոտնի մարզպետի խորհրդականի օրերս տեղի ունեցած ձերբակալությունները։ Ինչպես պետությունը պատրաստվում պայքարել թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է ծանոթացել նոր մշակվող հայեցակարգի որոշ դրույթներին, պարզելով, որ դրա հեղինակների ուշադրության կենտրոնում նախ եւ առաջ զինծառայողներն ու դեռահասներն են։
Մեկ երեխայի հետ կապված անգամ դեպքը դա արդեն մեր համար դժբախտություն է։
Կառավարությունն առաջարկում է դպրոցականների շրջանում ներդնել թմրամիջոցների գործածման կամավոր թեստավորման մեխանիզմ։ Թմրամիջոցների գործածման եւ ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի ռազմավարության նախագծի համաձայն այդ մեխանիզմը թույլ կտա պարբերական ստուգումների միջոցով անչափահասների շրջանում առավել վաղ փուլերում հայտնաբերել նման դեպքերը։ Հայաստանում տարեստարի աճում է թե թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործությունների եւ թե թմրանյութեր գործածող անձանց թիվը։ Եթե 2018-ին գրանցվել էր 877 դեպք, ապա 2023-ին այդ հանցագործությունների թիվը հնգապատկվել է, անցնելով 5000-ից։ Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնի 2023-ի տվյալների համաձայն Հայաստանում հաշվառված է թմրանյութեր օգտագործող մոտ 8000 անձ, որոնցից 13-ը 18 տարեկան են, 7-ը անչափահասներ։ Թե հաշվառվածներից բացի Հայաստանում թմրանյութ օգտագործողների իրական թիվը որքան է կազմում, դժվար է ասել, նման վիճակագրական տվյալներ պարզապես գոյություն չունեն։
Թմրանյութերի դեմ պայքարը սկսվելու է ըստ ռազմավարության դպրոցից, ավարտվելու է ներքին գործերի պաշտպանության նախարարության։
Թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի ռազմավարության նախագիծը 3 քննարկում էր խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի փակ նիստում ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի մասնակցությամբ։ Հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանն ազատության է զրույցում նշեց, թե առաջին անգամ շատ բովանդակային եւ ներառական ռազմավարություն է մշակվել, որը վերաբերում է բոլոր գերատեսչություններին, հանրակրթական հաստատություններին, մաքսային ծառայություններին, նաեւ պաշտպանության նախարարությանը։
Իհարկե բանակել եմ մտել եւ սա չպետք է մենք թաքցնենք, ինչը եւս մտահոգի չէ, որովհետեւ ինչի է բանակ մտել, այն ինչը հասարակության մեջ կա, բանակը դրա հայելին է ավելի խտացված պատկերով։ Եթե 10 հոգի օգտագործել են քաղաքացիական կյանքում թմրամիջոց, ապա եթե գնում են ծառայության, բնականաբար այդ 10-ից 5-ը գոնե ռիսկ կա, որ նորից կօգտագործեն։
Իդեպ կառավարության մշակած ռազմավարության նախագծով առաջարկվում է սահմանել զորակոչիկների, ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունվողների, ինչպես նաև զինծառայողների կողմից թմրամիջոցների գործածումը կանխարգելելու մեխանիզմներ։ ՄԱԿ-ի և առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Ըստ նախագծի, նման մեխանիզմները կարող են ներառել թմրամիջոցների գործածման պարբերական ստուգումներ անցնելու հնարավորություն կամ պարտականություն։ Նման գործիքակազմի ներդրումը ըստ կառավարության մշակած փաստաթղթի հնարավորություն կտա առավել համակարգված կերպով բացահայտել զինված ուժերում թմրամիջոցների գործածման դեպքերը և ժամանակին արձագանքել դրանց։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ տարվա վերջին ամիսներն աչքի ընկան կադրային խառնաշփոթով։ Ամեն ինչ սկսվեց, երբ Գյումրի ավականու Բալասանյան դաշինքը ներկայացնող անդամները որոշեցին վայր դնել մանդատները։ Դրան հաջորդած կառավարման ճգնաժամը քաղաքացիական պայմանագրին արագորեն հաղթահարել, այդպես էլ չհաջողվեց։ Դրան զուգահեռ լարված էր իրավիճակը նաև Շիրակի մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանի շուրջ։ Նախ նա ենթարկվեց խիստ քննադատության մարզի դպրոցներից մեկում գործող բարձրաստիճան զինվորականներից մեկի պատվին անվանակոչված դասասենյակ Սենյակի բացմանը ներկա գտնվելու համար, մի քանի շաբաթ անց էլ դրանից հրաժարականի դիմում ներկայացրեց, թեև իր գրած այդ դիմումի մասին իմացավ կառավարության նիստի ժամանակ։ Այսօր արդեն Շիրակը նոր մարզպետ ունի, 6-րդը վերջին 6 տարիներին։ Լսենք Սաթենիկ Կասպանցյանին։
Տարածքային կառավարման նախարարը դարձյալ Գյումրիում էր այս անգամ ներկայացնելու Շիրակի նորանշանակ մարզպետին։ Մեկ շաբաթ առաջ էլ համայնքային աշխատողներին Գյումրիի ժամանակավոր քաղաքապետիներ ներկայացրել։ Նախկին ու ներկա մարզպետների մեջտեղում նստած Դավիթ Խուդատյանը մեկին շնորհակալ եղավ աշխատանքի համար, մյուսին հաջողություն մաղթեց։ Ի վերջո, ինչու երկու տարվա պաշտոնավարումից հետո աշխատանքից ազատվեց Մուշեղ Մուրադյանը, ընդ որում կառավարության նիստից առաջ պնդում էր, թե դիմում չի գրել, նիստից հետո էլ չկարողացավ բացատրել, թե ինչպես ստացվեց, որ դիմումն արդեն գրել էր։
Տեսեք, այստեղ ոչ թե հարցը պաշտոնանք լինելուն է, այլ ներս թիմային վերադասավորումներ են, և ես այդ ժամանակ որոշել եմ դիմում ներկայացնել աշխատանքից ազատման, ինչը բնական նորմալ երևույթ է։
Վարչապետից SMS ստացել էր։
Ոչ, հարգելիներս, եթե նման բան լիներ, ես հաստատ ձեզ կասեի։
Կառավարության նիստերից մեկում Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակային խիստ նկատողությունը աշխատանքից ազատման պատճառ չի եղել, պնդում է Մուշեղ Մուրադյանը։
Ոչ, ամենևին կապ չուներ, տեսեք, նկատողությունը ստացել եմ, նկատողությունը հայտարարել է իմ ղեկավարը, ցանկացած եթե մարմին, ցանկացած կազմակերպություն, ղեկավարը իր աշխատողին, աշխատակցին և խրախուսում է և նկատողություն է տալիս, դա աշխատանքային բնականոն գործընթաց է։
Ակնարկեց, որ առաջիկայում այլ աշխատանքի է անցնելու, վստահեցրեց, մնալու է քաղ պայմանագրի թիմում ու թիմի կողքին։ Տարածքային կառավարման նախարարն էլ նույնն ակնարկեց.
Մենք պարոն Մուրադյանի հետ թիմակիցներ ենք, այս ընթացքում մեծ ծավալի աշխատանք ենք իրականացրել, և վստահ ենք, որ պարոն Մուրադյանը իր ներուժը կշարունակի օգտագործել այն բնագավառում, որտեղ կորոշի, որ այդ ներուժը ներդնելու կարիք կա։
Դե իսկ նորանշանակ մարզպետ Դավիթ Արուշանյանը երեք կառավարության նիստից հետո հասցրել էր նախ մարզպետարան գալ, ապա քաղ պայմանագրի Գյումրիի տարածքային կազմակերպություն։ Այս հանդիպմանը մասնակցել էր նաև Գյումրիի ժամանակավոր քաղաքապետ Սարիկ Մինասյանը, որը պետք է գլխավորի Գյումրիի արտահերտընտրություններում իշխող ուժի նախընտրական ցուցակը։ Ինչ են քննարկել, արդյոք մարտի վերջին կայանալիք արտահերթը։
Տարածքային կառույցը հրավիրել էր նախաձեռնողի նիստ, որը պարբերաբար ունենում ենք մենք 5-7 օրերը, և էլեք այդ 5-7-ին էր, որ նախաձեռնողի նիստ էր, և ես որպես նորանշանակ մարզպետ և նաև պարոն Մինասյանին ծանոթացրեցինք թիմի անդամների հետ, ովքեր որ չէին ճանաչում, քննարկեցինք մարզում, ես նախ ներկայացրեց իմ դիրքորոշումը որպես մարզպետ, թե իմ աշխատանքների, թե թիմային աշխատանքների մասով, և պարոն Մինասյանը ևս ներկայացրեց իր դիրքորոշումները, ծանոթացանք, քննարկեցինք, նման հարցեր է քննարկվել, այլ որևիցե բան տեղի չունեցել, իհարկե մամուլը տարբեր բաներ կարող է նորից գրել, որ մենք խնդիրներ ունենք իրար հետ, պարոն Մինասյան, պարոն Սարուխանյան, մենք երբևիցե խնդիր չենք ունեցել ու չենք էլ ունենալու։
ԿՊԱ-ական նորանշանակ մարզպետը մարզի խնդիրներին զուգահեռ նաև պետք է Գյումրիի թիմ ընտրություններով զբաղվի, ասում են նախապատրաստվելու ժամանակ դեռ կա։
Գործիմ գործառույթները մարզի խնդիրներն են, բնականաբար արդարեշտ ընդրություններն էլ Գյումրու քաղաքապետի շատ կարևոր է, դրա հետ կապված էլ աշխատանքներ տանելու ենք, բայց դեռ ժամանակ ունենք, տարին կամփոփենք, դրանից հետո արդեն այս քարոզարշավի պումփուլը սկսվեց, բնականաբար նաև զբաղվելու ենք ընդրություններով։
Շիրակի մարզպետարանում կադրային փոփոխություններ կլինեն, ովքեր կլինեն մարզպետի տեղակալները, հետաքրքրվեցինք Դավիթ Արուշանյանից։
Փոխմարզպետը պարոն Այվազյանը մնում է, երկրորդ փոխմարզպետը, երբ որ նշանակում է եղավ, արդեն լուսաբանվի կիմանա։
Քաղաքացիական պայմանագրի իշխանության 6-րդ տարում Դավիթ Արուշանյանը Շիրակի 6-րդ մարզպետն է։
Այժմ ուկրաինական զարգացումների մասին նախորդին իր ամենամյա ասուլիսի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ Մոսկվան պատրաստ է առանց նախապայմանների բանակցություններ սկսել Ուկրաինայի հետ, եթե քննարկվող համաձայնագրի հիմքում լինեն 2022 թվականի գարնանը Ստամբուլում մշակված սկզբունքները։ Կիևում այս առաջարկները մեծ ոգևորություն չառաջացրեցին, իսկ այսօր գիշերն արդեն ռուսական անօթաչումերն ու հրթիռները կրկին հարվածեցին Ուկրաինայի մայրաքաղաքին։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանի։
Ռուսական զորքը գիշերը հրթիռներով հարվածել է Ուկրաինայի մայրաքաղաքին և Խերսոնին, ինչի հետևանքով առնվազն 2 մարդ է սպանվել եւս 9 վիրավորվել։ Միայն Կիևին հարվածել է 8, այդ թվում գերձայնային կինժալ և Իսկանդեր Կ-ն 23 տեսակի բալիստիկ հրթիռ։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն տեղեկացրել է, որ մայրաքաղաքում վնասվել են շենք շինություններ ջեռուցման գից, առանց ջեռուցմանը մնացել 630 բնակելի շենք, ավելի քան 1 տասնյակ ուսումնական և բուժ հաստատություններ։ Կիևում պահեստներ մեկում խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Այս հարցակումը հաջորդում է Ռուսաստանի նախագահի երեկվա մամուլի ասուլիսին, որի ընթացքում Վլադիմիր Պուտինը, անդրադառնալով ռուսական օրեշնի գերձայնային հրթիռի խոցելիության վերաբերյալ կասկածներին, ասել էր, որ այն անխոցելի է, և առաջարկել էր հրթիռային մենամարտ կազմակերպել դրանում համոզվելու համար։ Ուկրաինայի նախագահը, արձագանքելով Պուտինին, իքսում նրան հիմար է անվանել։ Նույն օրը Վլադիմիր Զելենսկին Բրյուսելում տված մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է, որ Պուտինն ադեկվատ չէ և վտանգավոր է բոլորի համար։
Վտանգավոր է, քանզի նրա համար կարևոր չէ մարդկային կյանքը, ոչինչ, կարծում եմ նա խելագար է, ես այդպես եմ կարծում, իսկապես կարծում եմ ինքն էլ է մտածում, որ խելագար է, դա այդպես է, նա սիրում է սպանել։
Բրյուսելյան ասուլիսի ժամանակ դիմելով եվրոպական երկրներին, Զելենսկին ասել է, թե կարևոր է, որ եվրոպական միությունը միասնական մոտեցում ունենա Ուկրաինային այս փուլում աջակցելու հարցում։
Ми повинні з вами зрозуміти, що ми не можемо жити з замороженим конфліктом.
Մենք ձեզ հետ պետք է հասկանանք, որ չենք կարող ապրել սառեցված հակամարտության պայմաններում։ Երբ խոսքը հրադադարի մասին է ցանկացած պատերազմի դեպքում, մարդիկ գիտեն, թե ինչ կլինի հետո, ինչպես կավարտվի այդ ամենը։ Մենք պետք է իմանանք, թե ինչ է լինելու վաղը, որպեսզի այսօր զինադադար հաստատվի, եւ դրա համար Ուկրաինային անհրաժեշտ են անվտանգության երաշխիքներ։
И тому Украине потрібні гарантії безпеки, сильна позиція України і гарантії безпеки.
Զելենսկին սակայն նշել էր, որ միայն եվրոպական երկրների անվտանգության երաշխիքները բավարար չեն լինի Ուկրաինայի համար։ Կիևը պետք է փորձի ստանալ նաեւ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակարգի եւ ՆԱՏՕ-ի աջակցությունը։
І це неможливо обговорювати тільки з європейськими лідерами.
Դա չի կարելի քննարկել միայն եվրոպացի առաջնորդների հետ, քանի որ մեզ համար իրական երաշխիքները ամեն դեպքում այսօր կամ ապագայում ՆԱՏՕ-ն է։ Կարծում եմ նախագահ Թրամփը ուժեղ մարդ է եւ շատ եմ ուզում, որ նա մեր կողքին լինի։ Ինձ համար դա շատ կարեւոր է։ Ցանկանում եմ նրա հետ ավելի մանրամասն քննարկել այս պատերազմի հարցը։ Շատ եմ ուզում, որ Թրամփը օգնի մեզ եւ ավարտի այս պատերազմը։
Այսօր արդեն պարզացավ, որ Եվրոպական միությունը 2025 թվականին լրացուցիչ 30 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական աջակցություն կտրամադրի Ուկրաինային։ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան այս մասին այսօր հայտարարեց Բրյուսելում։
We will implement the 15 sanctions package against Russia.
Մենք կիրականացնենք Ուկրաինայի դեմ պատժամիջոցների 15-րդ փաթեթը, որը հաստատել ենք այս շաբաթ։ Այս փաթեթը փակում է բացերը եւ սահմանափակում դրանք շրջանցելու հնարավորությունը եւ հատկապես թիրախավորում է այսպես կոչված ստվերային նավատորմը։ Երկրորդ, մենք Ուկրաինային արդեն տրամադրել ենք մոտ 130 միլիարդ եվրո ֆինանսական աջակցություն եւ 2025 թվականին կմատակարարենք լրացուցիչ 30 միլիարդ
եվրո։ in 2025.
Մամուլի ասուլիսին մասնակցող Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն իր հերթին ասաց, որ Եվրոպական միությունը շարունակում է ուղեկցել Ուկրաինային միությանն անդամակցելու ճանապարհին.
If Ukraine keeps up the good work, we should be ready to open the first cluster of accession negotiations.
Եթե Ուկրաինան շարունակի լավ աշխատանքը, մենք պետք է պատրաստ լինենք հաջորդ տարվա սկզբին բացել անդամակցության բանակցությունների առաջին կլաստերը։ Այդ տարվա ընթացքում դրան կարող են հետևել նաև մյուսները։
Կրկին վերադառնանք Հայաստան, Լոռու եւ Տավուշի մարզերում տեղի ունեցած աղետալի ջրհեղեղից ավելի քան կես տարի է անցել, սակայն դրանից տուժած քաղաքացիների խնդիրների մի զգալի մասը շարունակում է լուծման կարոտ մնալ։ Այս իրավիճակն է օրինակ Ալավերդիում, որտեղ գտնվող ավելի քան 1 դարյա պատմություն ունեցող եւ խիստ վթարային ճանաչված շենքերից մեկի բնակիչներից շատերը հրաժարվում են լքել իրենց բնակարանները պատճառը պետության կողմից առաջարկվող փոխհատուցման չափն է։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Չնայած կառավարությունն ավելի քան կրկնակի ավելացրեց Ալավերդու քանդման ենթակա շենքի բնակիչների փոխհատուցումը, մեկ է մի մասը չի համաձայնում լքել իրենց տները։ Գարնանային ջրհեղեղից հետո Ալավերդու սանային կայարան թաղամասի 100 տարեկան շենքերից մեկը ստուգել ու եզրակացրել էին, որ 4-րդ աստիճանի վթարային է ու որ պետք է քանդել։ Կառավարությունը որոշեց բնակարանների գնման վկայագրերի միջոցով փոխհատուցել 16 ընտանիքներին։ 16 սեփականատերերից 6-ը մինչդեռ հրաժարվում են պետության այդ պայմանագիր կնքել ու բնակարանի 1.40 դիմաց 148,000 դրամ ստանալ։
Այդ գումարով, ներկայիս գներով մենք չենք կարա ոչ մեր բնակարանի քեսի չափ բնակարան գնենք, ոչ էլ նորմալ նորոգենք, կարող մանասն էլ իհարկե խոսք չկա։
Առանց ռեմոնտի կարելի է տուն առնել 3 սենյակ։
Եթե անգամ այդ գնով հնարավոր լինի նոր բնակարան ձեռք բերել, ապա վերանորոգման ծախսերին չի բավականացնի, համոզված է շենքի բնակիչներից Սեյրան Հովանիսյանը, որ առաջին հարկի ամենատուժած տներից մեկի սեփականատերն է։ Բնակարանը 2 տարի առաջ է հիմնովին վերանորոգել, որի համար $17,000 է ծախսել, ասում է նա։ Հիմա եկել հավասարաչափ փոխհատուցում են թե վերանորոգված ու թե անխնամ բնակարանների տերերին։
Անա եկավա մի հատ պետի կրավատ ունեմ, այդ կրավատը մնացած է։ Թե չէ գարդինոփներով բանով սաղ լարիա գնացել։ Ես մի որ համաձայնվեմ ու գնամ, չկայնամ, գոնե մի քիչ նմանացնեմ իմ տանը, մի բան նմանացնեմ գոնե։
Կառավարությունը դեռ ամռանը կադաստրային միջին արժեքով էր հաշվարկել ու փոխհատուցման գին սահմանել 63,400 դրամ 1 քառակուսի մետրի դիմաց։ Գործադիրի երեկվա նիստում տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդաթյանն ասաց՝ տեղում գործընկերների հետ քննարկել ու եզրահանգել են, որ այսօրվա դրությամբ այդ գնով իսկապես հնարավոր չէ Ալավերդիում բնակարան գնել ու շուկայական գներով են կատարել հաշվարկը։
Առաջարկում ենք 1 քառակուսի մետրի համար սահմանել 148,050 դրամ գործող 63,400 դրամի համեմատությամբ։
Մենք փաստորեն արձագանքում ենք Ալավերդու մեր սիրելի բնակիչների ուղերձներին։
Դեռ ամիսներ առաջ բնակիչներն ազատությանն ասել էին, հաշվարկել են, իրենց բարեկարգ բնակարաններին համաժեք տուն կարող են ձեռք բերել միայն 1 քառակուսին 180,000 դրամ գնահատելու դեպքում։ Այսօր կառավարությունը չի համաձայնում տալ այդ գինը։ Վարչապետի ուղիղ հարցին Լոռու մարզպետը պատասխանեց. այսօրվա սահմանված գինը բավարար է Ալավերդիում տուն գնելու համար։
Պարոն Ղազարյան, հիմա այդ գնով կարելի է տուն գնել Ալավերդիում։
Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, այո, այդ գնով կարող ենք Ալավերդիում բնակարաններ ձեռք բերել։
Կոնկրետ Ալավերդիում մենք կարողացել ենք որոշակիորեն գոհացնել մեր քաղաքացիներին, որ նրանք համարեն, որ կառավարությունը համարժեք արդար արձագանք է տվել աղետի բերած հետևանքներին։
Ընդհանուր առմամբ, այո, պարոն վարչապետ։
Մինչդեռ շենքի 6 սեփականատերերը խնդիրները մանր մուներ չեն համարում, այդ գնով չեն կարող իրենց թաղամասում տուն գնել։
Բայց ո՞նց եք պատկերացնում նաև վթարային տանը հիմա ապրելը։
Դե մենք չենք ի որ պատկերացնում ենք, որ դա նորմալ է, բայց ինչ անենք, այսինքն գնանք պարտի տակ լինենք։
Ջրհեղեղից հետո քանդման ենթակա է համարվել 16 բնակարան ունեցող այս շենքն ու ևս 9 առանձնատուն, որի համար կառավարությունը նախատեսել է 150 միլիոն դրամ։ Շահառու սեփականատերերը կարող են փոխհատուցման համար դիմել մինչև հաջորդ տարվա մարտի 1-ը, չդիմելու դեպքում նրանք կզրկվեն փոխհատուցումից։ Կառավարության նիստում խոսք գնաց կան երաշխիքներ արդյոք, որ փոխհատուցումից հետո վթարային համարված շենքը քանդվելու է։ Մարզպետ Արամ Ղազարյանն ասաց, բնակիչներին զգուշացրել են, մինչև շենքից ու առանձնատներից դուրս չգան, փոխհատուցում չեն ստանա։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։